Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қадірлі тыңдарман. Әр жексенбі сайын берілетін шындық жолы бағдарламасын назарыңызға ұсынамыз. Өткен хабарымызда шөл далада Израиль халқына Құдай аспаннан нан мен ет жаудырғанын білдік. Бұдан кейінде халықтың наразылығы арта түсіп, айдаладан шетін су іздеп шарқырды. Құдай олардың шөлін қандыратын су тауып берді. Бүгінгі хабарда Мысырдан көшіп шығу кітабының 17-ші тарауынан жаратқан иенің жартастан қалай суды ағызғанын білетін боласыз. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, тамақтың қайдан келгенін көрдіңіз бе? Тамақ аспаннан, яғни Құдайдан түсті. Израильдіктер Құдайдың жіберген тамағына лайықты ма еді? Жоқ, олар Құдайға сенбеді және оның мейірімділігін бағаламады. Сондықтан олар Құдайдың жазасынан басқа ешқандай нәрсеге лайықты болған жоқ. Құдай оларға рахымдылық танытпағанда, олар сол шөл далада аштан қырылып қалатын еді. Құдайдың мына сөзі туралы ойланып көріңізші. Бүгінгі хабарымызды шөл даладағы су деген тақырыппен жалғастырамыз. Ен далада шұбырып жүрген израильдіктердің сулары таусылған кезде олардың не істегенін білесіз бе? Ендеше Таураттан Мысырдан көшіп шығу кітабының 17-ші тарауын оқиық. Онда былай жазылған: Осыдан кейін бүкіл Израиль қауымы Син айдаласынан шығып, жаратқан Иенің бұйрығымен көштерін әрі қарай жалғастырды. Олар Рефидимге жайғасқанда, ол жерде ауыз су болмады. Халық Мұсаға ұрысып, бізге су тауып беріңдер деп талап етті. Мұса оларға: Сендер неге маған ұрсасыңдар? Жаратқан Иеге сенбеушілік танытып, оны еркінсіп сынамақсыңдар ма? Деп жауап берді. Алайда халық шөлдегендіктен Мұсаға қарсы наразылық білдіруін қоймай: Бізді Мысырдан неге алып шықтың? Өзімізді, балаларымызды, малжандарымызды шөлден қыру үшін бе? Десті. Мұса Тәңіреге қатты дауыспен сыйынып: Мына халықты не істесем екен? Олар мені таспен ұрып өлтіруден азақ алдында тұр, деді. Жаратқан Ие Мұсаға тіл қатып: Өзіңе Израиль халқының бір қатар басшыларын ертіп алып, жұртты бастап, Нілдің суын сабаған таяғыңды қолыңа ұстай жүр. Мен Хариб тауындағы анау жартастың басында сенің қасыңда тұрамын. Жартасты таяғыңмен сабалағанда, ішінен халық шетін су шықпақ, деді. Мұса Израиль халқының рубасыларының көзінше солай істегенде су аға жөнелді. Мысырдан көшіп шығу 17-ші тарау 1-6-ға дейінгі аяттар. Сонымен жартастан тасқындап шыққан су шөл даламен аға жөнелді. Адамдардың барлығы шөлдері қанғанынша ішіп, малдарын да суарды. Құдай израильдіктерге осы игіліктердің барлығын жасағаннан кейін олар оған сенді ме? Қалай ойлайсыз? Жүректері ризашылыққа толып, Құдайды мадақтады ма? Жоқ, әрине. Олар Құдайға сенудің орнына шағымдана берді. Талай қауіп-қатерлі жағдайлардан құтқарған Құдайға қарсы наразылық білдіре берді. Сонда Құдай не істеді? Құдай шыдамды да рахымды болғандықтан оларға шөл далада тамақ пен су берді. Израиль халқы Құдайдың игіліктеріне лайықты ма еді? Жоқ, олар Құдайдың жазалауына ғана лайықты болған. Құдай неліктен оларға мейірімділік танытты? Өйткені Құдай адал және рахымды. Рахымды Құдай өз сөзінде тұрады. Израильдіктер мейірімсіз, басқаларға жақсылық жасамаған күнәһарлары болса да, Құдай рахымды болғандықтан оларға тамақ пен су берді. Егер адамдар аштықтан, өлуден игі істер арқылы құтқарыла алатын болғанда, Құдай оларды шөл далада өлуге тастап кететін еді. Осы жағдай арқылы сіз Құдайдың рахымды ғана емес, сондай-ақ сөзінде тұратын Құдай болғандықтан израильдіктерді қорғағанын түсінуіңіз керек. Құдай берген уәделерінің барлығын орындайды. Ал Израиль халқына қатысты жаратқан Ие бір өте маңызды уәде берген. Сіз осыдан бұрын білгендей, Құдай Израиль халқы арқылы әлемнің барлық халықтарын жарылқаймын деп уәде берген болатын. Өйткені пайғамбарлар, киелі жазба, құтқарушы осы әлемге Израильдің ұрпақтары арқылы келмек болған. Иә, Құдай шынымен рахымдылыққа толы, сөзіне берік Құдай. Құдай шындық және сүйіспеншілік. Әрине, Исраил халқы Құдайдың сүйіспеншілігіне лайық емес еді. Алайда олар Құдайға мойынсұнбай, оған қарсы шыққан кезде Құдай оларға адалдығын және сүйіспеншілігін көрсетіп, оларға аспаннан тамақ жіберді. Бәлкім Исраиліктер туралы әңгіменің бүгін бізге қандай қатысы бар деп сұрайтын адамдар да бар шығар. Құдай сөзінде солардың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазылып қалдырылды деп жазылған. Қорынтықтарға арналған 1-ші хат, 10-шы тарау, 11-ші аят. Құдай Исраил халқын шөл даладан құтқарғандай, адам атаның ұрпақтарының әр қайсын күнәдан құтқарғысы келеді. Сіз мынадай сұрақтар төңірегінде ойланып көрдіңіз бе? Шөл далада қырылып қалмау үшін Исраиліктер не істеу керек еді? Олар тек Құдайдың аспаннан жаудырған тамағын теріп жеу керек еді. Оларға құтқарылу қайдан келді? Олардың өз күшімен еңбектенуінен бе? Жоқ, олардың құтқарылуы Құдайдан келді. Олардың өздерін аштықтан және өлімнен құтқаратын билігі болмады. Олардың қолынан Құдайдың аспаннан жіберген тамағын жинап жеуден басқа ештеңе келмеді. Я, келе жазба мені және сіздің де тіпті бәріміздің Исраил халқы сияқты күнәһар екенімізді көрсетеді. Сіз өзіңізді күнәнің билігінен де Құдайдың әділ сотынан да құтқара алмайсыз. Сіз Исраилдіктер сияқты шөл далада жүрмесеңіз де, өлімнің көлеңкесі олардың үстіне төнгендей, сіздің үстіңізге де төніп тұр. Құдайдың сөзінде анық айтылған, Құдай ұсынған құтқарылу жолынан бас тартқан әркім күнәһар болып өліп, тозақтың мәңгі сөнбес отына лақтырылады. Күнәһар болып өлу, сотқа тартылу, тозаққа түсу, мұндай ойлар аса жағымды емес, бұл сұмдық қасірет. Дегенмен жақсы жаңалық жоқ емес, бар. Ешкімнің де күнәһар болып өлуінің қажеті жоқ. Өйткені Құдай Исраилдіктерге шөл далада аштан өлмеулері үшін тамақ бергендей, сізге де осы өміріңіз бен болашақ мәңгілік өміріңізде рухани тамақ беріп, сізді жарылқамақшы. Мәңгілік өмір беретін тамақ қандай? Сізге мәңгі өмір сүруге күш беретін тамақты базардан сатып ала аласыз ба? Жоқ, ондай тамақ базарда атымен жоқ. Солай болса, оны қайдан алуға болады? Ардақ тағайын, Исраилдіктер шөл далада манна жегеннен кейін 1,5 мыңдай жыл өткен соң Құдай осы дүниеге құтқарушыны жіберді. Құдай осы өтеуші құтқарушыны әлемге адамдарды күнәдан, өлімнен, соттан және тозақтан құтқаратын тамақ ретінде берді. Өтеуші құтқарушы жерде болған кезінде не айтқанын тыңдап, осы туралы мұқият ойланып көрейік. Ол былай деді: «Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кім маған сенсе, сол мәңгілік өмірге ие, шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Ата-бабаларың айдалада манна нанын жесе де, ақырында өлді. Бірақ қазіргі көктен түскен нан маннадай. Одан жеген адам рухани өлімге душар болмайды. Көктен түскен тірі нан менмін. Одан жеген әркім мәңгілік өмірге ие болады. Бұл нан менің тәнім. Оны адамзат шынайы өмірге ие болсын деп құрбан етемін». Әнжел Шариф, Жохан жазған ізгі хабар, 6-шы тарау, 47-ден 51-ге дейінгі аяттар. Құрметті радио тыңдаушы бауырым, енді мына төмендегі Құдайдың сөзіне назар аударып, бұл жайында бізге хат жазып, ой-пікіріңізді білдіріңіз. Көктен түскен тірі нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Әнжіл Шариф, Жохан жазған ізгі хабар, 6-шы тарау, 35-ші аят. Құдай қаласа, келесі хабарымызда жаратқан Иенің Исраилге 10 өсиет бергені туралы әңгімемен танысамыз. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыз. Құдай сізге Исаның айтқан сөздерін ұғынуға көмектессін деген ниетпен хабарымызды аяқтаймын. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Келесі жексенбіде әуе толқынында жүздескенше аман есен болыңыз. Жаратқан Ие сізге жар болсын.